Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla. Okruženi smo dečijom nedeljom i tema nam je odrastanje iz raznoraznih drugih uglova.
Za sve je kriv doma svoje, takve knjige ne bi smele da postoje. To je bilo iskušenje, on je tako dobro terao po svom.
Dete je otac čoveka.
Bila je jedna divna baka, pametna, otresita. Govorila je kao da pesmu peva. Možda je otuda potekla moja ljubav prema lepom govoru.
Nisam se igrao, nisam se bavio sportom, bavio sam, tako odmah sam nešto se bavio knjigom, crtanjem, pozorištem, pravio svoje lutkarsko pozorište, pravio svoje monodrame.
Ovaj miks prvih sećanja pozajmila sam iz kultne emisije našeg programa Detinjstvo pod naslovom Dete i otac čoveka. Moja koleginica Beca Nenadović bila je autor više od 12 godina, je zapravo radila, ja ne znam nikoliko je to bilo emisija, Beca bi verovatno znala. I zahvaljujući našoj sjajnoj fonoteci, danas ćemo našu priču o odrastanju obogatiti Becinim pričama.
Dete je otac čoveka.
U studiju su dvoje sjajnih mladih ljudi, Nikolina Babić, poeta, i Miodrag Jovičić, matematičar, poeta, prozni pisac. Danas zapravo s nama si, jer najavljujemo i tvoju priču. Dakle, ja sam te upoznala preko tvoje nagrađene priče, koje zapravo nagrada je Dositejevo pero. Miodraže.
Dobar dan svima. Da, nagrađena priča nosi naziv Lapot i dobila je nagradu za najbolju priču mladih autora do 35 godina koja dodeljuje Dositejeva zadužbina.
Priča je mene dirnula, ja verujem da je, da ona negde stoji u tebi, pretpostavljam, ali to već bi možda Beca, moja koleginica koja je radila emisiju Detinjstvo, mogla da negde prodre u sve to, ali meni se nekako čini da je tebi vrlo bliska.
Yes.
Čim si je napisao?
Da, da.
Aha.
To je jedna od onih priča koja dugo stoji u vama i kada je napišete niste sigurni da li je ona dobra. Nikada ne možete kao pisac da se odvojite od nje i da je sagledate sa čitalačkog ugla. Verovatno zato i nosi neku posebnu emociju i ljudima se dosta dopada.
Tokom emisije kad budemo pričali o priči, čućemo, ona se zove Lapot.
Da, da, da.
Da ko zna šta je, a mnogi ne znaju, objasnit ćeš nam. Tokom emisije, naravno. Detaljnije ćemo u zoni kulture o priči koju nas je podstakla da s tobom danas govorimo o odrastanju. I sa Nikolinom, naravno. Nikolina, sada dok smo se upoznavali, ti si mi rekla da vas dvoje i radite na jednom vrlo interesantnom projektu koji je falio i tebi, nedostaje i u tvom detinjstvu i u Miodragovo.
Tako je, aha, dobar dan, aha, pre svega svima. Nas dvoje smo članovi jednog zanimljivog udruženja pod nazivom Vršačka afirmacija umetnika Ars. naravno ne samo nas dvoje, tu su i Verica i Srba i Dragiša koji također su i stvaraoci i ljubitelji umetnosti. Da, ona je nastala iz te ideje da današnjoj deci koja su sve više na neki način kažem multitalentovana, nisu talentovana samo za književnost, slikarstvo, nego za grupu, spektar raznoraznih umetnosti. Prosto nedostaje to jedno udruženje koje će napraviti sinergiju svih tih umetnosti i ponuditi detetu da na kraju sam uzme od svake vrste umetnosti ono što je značajno za njegovo stvaranje, a stvaranje je svakako deo odrastanja svakog
dakle,
od nas.
Dete dođe da proveri nešto, odnosno da uživa na primjer u slikanju, a tamo ga dočeka i dramski rad.
Jeste, i to je ono pravo. U sklopu udruženja imamo i dramsku, nazivamo je glumionicu, smehuljci, imamo i slikarsku radionicu, uskoro planiramo i plesni hor, tako da ćemo na neki način, to je naša intimna želja, da postanemo umetnička akademija. Nadamo se...
To je za sad u Vršcu.
To je za sad u Vršcu, međutim članovi nisu samo iz Vršca, nego su iz svih krajeva Srbije, pa čak i iz inostranstva. Imamo slikarku i grafičkog dizajnera iz Češke, imamo pisce iz Estonije i sve više mladih ljudi koji nas prepoznaju i koji su željni da radi, daju svoj originalni doprinos u druženju.
Dakle, blago za sada deci u Vršcu. Ja se nadam da će da se proširiti, pa da će i drugi shvatiti, da ćemo i mi u Beogradu
ja
dobiti nešto
slično. Ja se nadam, s obzirom
da
je ovo trenutno pionirski poduhvat koji traje već dve godine i izuzetno se lepo razvija, doživljava to svoje odrastanje. Sad ćemo vidjeti kakav će biti pubertet.
Da. Dakle, mi o tim važnim uticajima stečenim ili nasljeđenim svejedno, ili jedno i drugo, u detinjstvu, kao što pesnik reče...
Dete je otac čoveka.
Da, pesnik je rekao to, da ne zaboravimo, kasnije su psiholozi preuzeli, a razradila je Beca Nenadović, moja koleginica, kao svoj moto, kao i moto emisije Detinjstvo, koja će nam danas pomoći u našem razgovoru o odrastanju. Dakle, odrastanje je iz raznoraznih drugih uglova, u zoni kulture, kao što rekoh, osim razgovora sa mojim gostima, jakim na rečima, uopšte na umetnosti, čućemo i neke druge mlade ljude, koji najavljuju svoje promocije i izložbe premijere, imaćemo naravno predloge i kulture za dž. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, u znaku smo odrastanja.
Iz drugog ugla.
Bila je jedna divna baka, pametna, otresita, govorila je kao da pesmu peva. Možda je otuda potekla moja ljubav prema lepom govoru. Pa u Valjevu se uopšte lepo govori. To je jedan srećan sticaj okolnosti bio da su mi oba roditelja iz krajeva gde se dobro govori, u stvari je to hercegovačko poreklo, jeli? Ili to su neki crnogorci, hercegovci koji divno govore. Ti sa Durmitora, sa Žabljaka, odakle moja mama. A i samo Valjevo, ta sredina.
Dakle, evo, kao što rekoh, Draga Jonaš u emisiji Detinjstvo, moje koleginici Beci Nenadović, pričala je o svom detinjstvu, ovo je samo deo, zahvaljujući našoj fonoteci, imamo ga. Draga Jonaš, svako ko prosto vodi računa o rečima, zna da Draga Jonaš čuvar govora. Kao reče da je nada se da je nasledila, odnosno pretpostavlja da je nasledila iz okoline, dakle Valjevo, pa je tu ne znam Hercegovina i u stvari baka. Možda je ta ljudi prosto vaši preci ili okolina ili koliko su uticali na odrastanje.
Pa konkretno eto za mene taj svet umetnosti, konkretno pisanja, najviše uticao moj stric Stevan Radak. Sećam se tačno
bio... Ti si kao dete pisao i onda si posle otišao u matematički vode.
Da.
Pa si se vratio pisanje.
Da. Matematičke vode otišao sam tek u srednjoj školi. U osnovnoj školi mnogo sam voleo pisanje. I čitanje ne toliko, pogotovo kad vidim debelu knjigu, uvek sam zazirao od toga.
E da, deca imaju
taj. Da, i dan danas mi je to ostalo. Evo, recimo, trenutno čitam Dostojevskog i nikako da se nakanim da... braći Karamazove, kako ih pogledam, već me neka jeza hvata.
Da, to je razgovor stvarno za nekog psihologa, ali opet me zanima kako je Harry Potter ono liki, valjda verovatno zbog ekranizacije uspeo da se negdje progura.
Verovatno, ali pisano je i dečijim jezikom.
Eto.
Izuzetno je lepo napisano. Da se vratim na ovu temu, to kolektivno nesvesno, to je s naši preci. Tačno se sećam, četvrti razred sam bio, počelo je to bombardovanje i meni su oduzeli zapravo taj četvrti razred osnovne škole i sad stalno smo negde smo trčali na ulicu, igrali smo se i ja sam jednom trenutku video svog strica kako kuca na kusaćom mašinom i to mi je delovalo neverovatno. Želeo sam i ja to isto da probam i dan danas se sećam tačnog tog ting tonga od pisaće mašine i uzeo sam je kasnije i dalje kucam na njoj, gotovo Nikolini ljubavne poruke kad treba da ide na posao, i često sam njega gledao kako to radi i želeo sam da budem kao on. I to je, ta ljubav prema pisanoj reči zapravo najviše potekla od njega.
Dakle, stric, onda jedna retro varijanta pisaće mašina.
Da.
I taj neki ambijent.
Da.
Sve to negde uticalo na tebe kao pisca.
I sve to nekako ostavila traga na mene i dalje se, i onda neko kaže da su pisci zapravo najviše inspiracije traže u svom sećanju. I stalno čeprkamo kroz ta sećanja, pokušavamo da pronađemo neku priču, da izvadimo i da je napišemo. Tako da vjerojatno će jednog dana i ova emisija biti neka priča.
Naravno. Pa, ja se stalno vraćam, onako sam diskretna i ne želim da znam, mislim da nije pristojno kopati po nečijoj intimi, a ti ne, evo sad si nam gost povodom priče, između ostalog.
Da.
Priča je pisana u ženskom rodu.
Priča je
baka, na primjer.
Da. Pa, ona je pisana u... Godinu dana je meni bilo potrebno da ja ostanem sam sa sobom, da razmislim šta se tu desilo i da neka svoja osjećanja i sećanja prema njoj, pošto je ona preminula, da izvedem na papir. I ona je napisana za 15 minuta na kraju. Počela je
kao prave priče.
Da, počela je
izletela iz tebe.
Izletela iz mene, počela je da se piše na stajalištu autobuskom dok sam čekao gradski prevoz i na telefonu sam ja to brzo sve zapisivao i došao sam kući i sad imam tu sreću što je Nikolina isto pesnik, pa zna da ne treba da me dira kada je nalet te inspiracije. Aha. U pitanju. I onda samo sam došao kući i rekao sačekaj. Brzo sam za kompjuter seo i napisao je i kažu ljudi da je to dobro.
Jeste, onako dirna, prava umetnost dirne.
Da.
Mene je dirnula.
Kažu da je pisana običnim rečima i običnim rečnikom i da je zato dobra. Nema tu nekog velikog filozofiranja, nego čista emocija. I to je ono što je...
Ne možeš prepričati, ali da li možeš u jednoj rečenici da nam kažeš, ne možeš da... Šta je
ne mogu,
priča?
Ne mogu.
Treba da pročitamo tvoju priču. Nagrađena je, dakle, to je Dositejevo pero.
Dositejevo zlatno pero za...
Dobro. I gde mogu slušalci emisije da je
mogu pravi? Da je pročitaju na blogu Vršačke afirmacije umetnika, na sajtu Smetilišta istorije i u časopisu Sveske koji su je prvi put objavili.
A ti pišeš i dalje priče i ja se nadam nekoj zbirci.
Pišem priče, ali već jedno dve godine pokušavam da sastavim roman i uskoro će on i da izađe. Ovo sada me je baš posteklo da nastavim.
Da nastaviš, da radiš.
Najveći problem kod mladih umetnika jeste upravo to samopouzdanje. Vi nikada niste sigurni da li je to što ste napisali dobro.
A to je inače problem u čovjeku.
Da. Tako da, nagrada ko nagrada, ona vam ne donosi ništa osim te satisfakcije da vam je neko, iz te branše rekao nastavi to da radiš dobro.
Da je to dobro, vetar u leđa.
Da.
Hvala vam što ste danas sa nama. Dakle, mi pričamo o odrastanju. Drugog ugla.
Spadao sam u onu vrstu dece koja više vola knjigu. Ja sam vrlo rano imao, naučio sam pre svega da čitam i pišem pre nego što sam pošao u prvi osnovne. I onako kao što Sankt Peterburg ima prvu kuću, tako imam prvu svoju knjigu. Ima Moje zveri od Durova, pa sam saznao da je to čuvena porodica od Resera. U zlatnoj knjizi onaj, i tamo piše mojim rukopisom moja prva knjiga. Znači, knjige sam imao, nisam se igrao, nisam se bavio sportom, bavio sam, tako odmah sam nešto se bavio knjigom, crtanjem, pozorištem, pravio svoje lutkarsko pozorište, pravio svoje monodrame, Dovratku vrata sam pravio kod svoje tetke u Pančevu, srećom malo i u Kikindi, tako da je ta pozorišta linija bila već vrlo, mislim, prisutna kod mene. Moj otac mi je još pre Drugog svjetskog rata, znači kad sam imao 8, 9, 10 godina, čitao Dostojevskog i Tolstoja. Tako sam da kažem originalno, nije originalno, nego čitali su onim plavim, iz onih plavih knjiga. Tako znam da mi je celo Vaskrsenje, ceo Zločin i kazna i ne znam da li je Mladića, mislim da mi je pročitao sve to, recimo po mjesec dana ovo čitao. Tako da je meni to jedno od vrlo ranih slojeva koji su se nataložili u mom nekom literarnom iskustvu. Mislim, otkud mu ta ideja, to ne znam, ali vrlo bizarna, ali mislim da je veoma značajna. To čitanje na glas ostalo mi je u nekoj navici, pa za vreme okupacije oko Kaljeve peći, a te Kaljeve peći u tim kućama koje imaju po 3-4 metra uvijek su hladne i samo je toplo oko te Kaljeve peći, bili su iz Srema došli porodica Maksimović i mi smo tako isto nastavili da čitamo svjetsku literaturu po nekoliko dana kraj te peći. To mislim da to nisam čuo da se dugde dešava, ali u svakom slučaju na neki način to me obeležilo.
Dakle, ovo je iz emisije Detinjstvo Jovana Ćirilova. Znamo ko je Jovan Ćirilov. Ljudi, tu su dve stvari koje mene podstiču. Prvo to da je pravljeno lutkarsko pozorište i monodrame još u nekom ranom detinjstvu. Svako dete verovatno ima taj neki. Vi to pokušavam da, pretpostavljam da pokušavate da napravite, da negde tu neku ljubav s decom u vašem udruženju. Razvijesno.
Kako da ne, evo, kod mlađih u glumionici Smehuljci dopuštamo im da, dopuštamo, to je vrlo stroga riječ, podstičemo naravno, da sami pišu scenarije. Evo sad će povodom Dečije nedelje oni izvesti predstavu na scenariju koji su zajednički napisali. Jedva čekamo da to vidimo kako će izgledati. A što se tiče starijih naših članova, tinejdžera, sa njima radimo nešto što se zove fenomen poetskog pozorišta. Naime, približavamo im poeziju, s obzirom da svi znamo da je poezija dosta nepristupačna zbog tog svog hermetičnog jezika i sveta u koje je prosto potrebno i vrijeme i pomalo i umnih sposobnosti da bi se dopralo. Mi od poezije pravimo predstavu, pravimo dramu. Mm-hmm. I prosto nalazimo priču, jer svaka poetska zbirka u sebi ima i priču o nekom glavnom lirskom junaku. I do sada smo u sklopu projekta S unutrašnje strane korica imali dosta tih promocija, na primjer savremenog pesnika Dilana Hormana, onda Sanja Radulović.
U kuhinji?
Da, u kuhinji. Radili smo, na primjer, u sklopu tog izmeštavanja kreativnog performansu u kuhinji. Možete da zamislite koliko je to tek bilo interesantno.
U domu učenika.
U
domu učenika, da.
Jeste.
Čekaj, u kuhinji to podrazumeva na... Na kuvanje, ne?
Jeste, kuvanje, zato što je sam pesnik je i kuvar, i to inovativni kuvar. I spojili smo te dvije njegove ljubavi.
A hrana jeste umetnost? Odnosno,
hrana šta? Jeste umetnost i prosto smo prizvali i mirise kuhinje, odnosno njegovog kulinarskog rada i poetskog. I bilo je to jedno nesvakidašnje iskustvo. Eto, na taj način radimo. A mi, dragi ja, također imamo još jedan projekat na koji smo posebno ponosni. To je, zove se Ninodrag. Prosto spoji naša dva imena. I uglavnom je osmišljen za tinejdžere i njihove potrebe. Naime, otvaramo jednomesečno stan u kome živimo.
Dobro.
I pozivamo mlade kreativne ljude da provedu sa nama poetsko bdenje, gde pričamo o današnjem stvaralaštvu, o temama koje njih zaokupljuju, o problemima koje vrlo lako mogu da se priinače u literarne teme. Zadajemo im zagonetke, neki pojam iz svakodnevnog života koji na izgled ne možete nikakvu priču da vezujete za njih, da prosto iskušaju sebe i od tog pojma naprave priču. Ovog meseca smo imali kokicu.
Aha. Evo, ja vas pozivam da prosto napravimo neku zajedničku priču u našoj emisiji Istina i džugla, zašto da ne? Mi se subotom, pa možda da nam budete gosti vi i tinejdžeri iz vašeg programa neke subote, kad se uskladimo, da napravimo Ninodrag na Radio Beograd. U Tine i džuglu. Evo, mi se vraćamo Ćirilovoj tim njegovim uticajima. Pomenuo je, rekao je, možda bizarna ideja oca da mu čita kao detetu, sasvom malom detetu, priče ruskih klasika. Pomenuo si tvog strica i mašinu i sve to što je negde u tebi podstaklo. Nikad se ne zna šta može da podstakne. Da.
Problem današnjih roditelja mlađih jeste što nemaju više vremena da čitaju svoje deci. Najlakše je staviti tablet u ruke i gledati, pustiti dete da gleda YouTube. Opet s druge strane razumem ih. I sam sam odgajao od jednog svog malog nećaka, pa znam koliko to i stresno može biti, ali uvijek se vraćamo na tu pisanu reč i koliko ona može doneti. Recimo, evo, moj mali nećak Miodrag svo vrijeme tražio da mu pričam priču, uvijek je govorio piće mi sedam gora. I onda sam ja non stop morao da izmišljam nove priče. Novih sedam gora, jer je meni bilo docenno da pričam jedno te isto. I on sad već ima 10 godina i pre neki dan nešto smo sigali, ja se setim te scene i krenem da mu pričam te priče. On kaže, ujko, kako se ti toga svega sećaš? Pa rekao, ne znam, ni ja sam. Ali me jako me zaintrigiralo da se on seća, jer je svega imao 2 ili 3 godine. Što zna,
op, to vraći, negdje dete upio.
Da, nadovezujemo se sad na priču o Ćirilu, kako je to ostalo od oca. Očigledno da deca pamte.
Dovoljno je malo podstaknuti.
Da. I upravo u Wow Arsu pokušavamo to da uradimo, da deca najlakše kažu ne znam.
Da.
I nekako i roditelji, i mi kao društvo, kad kažu ne znam, lakše je ostaviti to sa strane, samo da uradimo, da ne puštamo, ne damo jednostavno detetu priliku da se pokaže. I mi u Wow Arsu upravo pokušavamo suprotno, da reč ne znam ne postoji. I ništa loše nije napisano, nacrtano, izrecitovano, odigrano, otpevano. Ne postoji loša stvar.
Kao što, da je autentično.
Naravno. Kao što svaka priča pronađe svog čitaoca, tako i svaka predstava pronaći će svog gledaoca.
Da. Evo, ja sad ovdje imam za ljude iza stakla, odnosno za moje kolege, jednu sugestiju, izvinjavam se, pa evo Aci Kostiću, samo da sugerišem da ne pustimo sada na vreme, da ne pustimo Aš porodice čuvenih potomaka, nego ćemo ići na ovaj prilog, pa Aš ako stane, on će možda ići na samom kraju, prilog koji smo nazvali B3, izvinjavam se, ovo su neke naše šifre.
Nisu imali sluha za to, za neke neobične reči koje sam tu i tamo izgovarao, i za neke stihove koje sam sklapao kad je moralo po nekom školskom zadatku ovamo onamo. Malo im zameram, ja ne mogu ništa zameriti svojim roditeljima, sam stvarno s jedno delu u detinjstvu, ali možda bi malo dalje otišao, možda bi nešto više postigao u muzici, da me na vreme neko uhvatio za uvo i odvukao u muzičku školu, da sam naučio koju notu više i da malo uopšte bolje baratam nekom teorijom i u muzici i u rečima, u stvarima koje su postale moje profesije i kojima se bavim. Ali dobro, to je ipak rezultiralo time da sam sačuvao jednu dozu amaterizma i samoukosti koja svemu ovome u svetu profesionalaca u kojoj sam ja tako gurnut i u kom sam uspio da se održim sve ove godine, ta doza amaterizma ipak svemu tome davala jedan određeni šarm i mislim da nije, da bi možda suviše nekog potkivanja i suviše artikulisanja svih tih mojih nekih talenata i instikata, da bi to možda opet umanjilo, ko zna.
Da, evo, ja sad mislim, znam zašto smo napravili ovo pomeranje. Govorimo o roditeljima koji možda negde ne shvataju dečiji talenat, ne shvataju ono što zanima dete, ali evo, tu ste vi, pa me to podstaklo da pustimo ovu priču iz Balaševićevog detinjstva. Nina, dakle, ako roditelji ne shvataju, ne prepoznaju talenat u detetu, i samo dete prosto možda ne zna zašto je talentovano, nije loše da dođe u bilo koju.
Treba mu dati svakako, mislim, na dete, treba mu dati prostore da ono samo sagleda šta je to što njega interesuje. Ono samo ne zna, prosto je tabula rasa. Zna da nešto želi i zna da to nešto mora da bude slično igri, jer je to jedino što ono razume. E sad, kroz igru, to je ostavljen nam prostor da mu se približimo.
Da se približite. Pomenuo si strica, pomenuo si, Balašević kaže zameram, ja ne mogu svojim roditeljima ništa da zamerim, naravno, ni ne treba. Zamerate nešto svojim roditeljima?
A u toku odrastanja, da ste me pitali pre možda 10-15 godina, dok sam još bila tinejdžer,
onda svakako imala da, bih i onda uvek, spisak. Da, i onda kažemo, nikad to ja neću tako.
Tačno, ja to imam zapisano i u dnevniku.
Aha, dobro.
Ali sad iz ove perspektive, i što sam starija, sve manje im zameram, jer vidim prosto da nije moglo drugačije nego što su oni. Ja sam im zapravo sve zahvalnija na tome.
Nemam šta da zamerim svojim roditeljima, mislim da su radili veoma dobar posao. Pogotovo u tom teenage dobu, poprilično su me pustili. Ja nisam bio nešto dobar učenik, a niti su moji roditelji insistirali na tome da ja moram to da budem.
Ali se stvorio sjajan matematičar i sjajan pesnik, nagrađeni
da, pisac. Da, da, da. Da se vratimo na tom delu odrastanja, u čemu je tu najveći problem. Dosta škola kao tako ograničava nas i govori nam šta sve loše radi. Vi imate situaciju da dete, evo gledam i sada treći razred, oni neće da crtaju zato što im svi govore ne znaš što da radiš. Nemoj to da radiš, zbog čega? Nacrtaj,
pusti ga
sam. Tu, evo recimo, ja sam sad u 31. godini krenuo da učim gitaru i znam 5 noti da sviram i meni je dovoljno da se ja muzički izrazim. Isto tako tek sam sada uzeo da crtam. Neće to biti najbolji rad na svetu, ali dovoljno da se ja lepo osjećam. Isto tako je bitno i decu pustiti, jednostavno, pogotovo kad je u pitanju umetnost. Niko vama ne može da kaže da li je to dobro ili loše. Pre svega vi to radite da se da vi dobro osjećate. Upravo zbog toga svojim roditeljima ne mogu ništa da zamerim, zato što su me svo vreme puštali, govorili radi ono što želiš.
Bravo.
I sad trudim se da u svom nečeku svom nečeku da to podarim i u samom Vau Arsu da pustimo decu, da radite. Niko ne mora biti ni pisac, ni glumac, to uopšte nije cilj. Cilj je da se deca razvijaju onako kako treba.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrati, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla, evo, govorimo o odrastanju. Ljudi, vi ovo što radite, to jeste praktično, pružate mogućnost mladim ljudima, deci, da odrastaju negde u znaku kulture. Evo, malo se osvrnite na Vršac i na ljude. Pomenuli ste da radite s tinejdžerima, koliko treba zainteresovati decu. Vi to radite?
Naravno, treba, zato što deca su nam nekako sve izgubljenija s jedne strane, a sa druge strane imamo sve više talentovane dece. Deca sa puno energije i ne znaju gde tačno da je kanališu, tako da prostora za njih zapravo postoji kao i za nas, koji na jedan iskren način želimo da dopremo do njih. A i oni to sami znaju. Mi se ponašamo poprilično kao porodica. Evo, na primjer, svaki naš čas ili svako naše viđenje počinje jednim prostim zagrljajem. Zašto zagrljajem? To je prosto jedno uvažavanje i sva ona toplina koja je neophodna jednom ljudskom biću tokom dana. Deci to neverovatno mnogo prija. Prija im iz razloga što se tada otvaraju za tih naših 10 minuta razgovora o tome kakva im je bila nedelja. Šta bi
važno
to sve
isto. Važno je da ih neko pita.
Neverovatno je važno. Mi, na primjer, u grupicama imamo, namjerno kažem grupice, imamo 10 dece. Mislim da je to optimalan broj, ne više od toga, i da naše školstvo donekle griješi što ima po 30 dece, jer decu svodimo na taj način na brojeve. Zaboravljamo da su oni itekako ličnosti sa širokim spektrom karakteristika, talenata na koje treba obratiti pažnju. A svako dete je izgubljeno dete ako ne obratite pažnju na njega, a svako od njih moli prosto za to.
Dakle, tema nam je odrastanje. Sjajni mladi ljudi iz Vršca su sa nama.
Biblioteka.
A mi, evo, imamo još vremena da uključimo Ninu Savčić, pisca. Nina, halo?
Tu sam.
Nina je, danas ima promociju svoje knjige. Nina je znači pisac naše emisije Dobro jutro, deco. Dakle, tvoje priče su budile decu već nekoliko godina, onako po 2 mjeseca, sjajne priče. Nina, sada je ovo drugačiji roman i večeras imaš promociju kod nas ovdje u galeriji.
Da, tako je, večeras u klubu RTS-u. U RTS-u, u klubu RTS-u, u jednom vrlo ljubkom prostoru, novootvorenom, koji ima, zadržava taj kontinuitet između ulice i tog ušuškanog prostora gde možemo da pričamo o knjigama. I da, ovo je moj prvi roman, malo sam se izmestila iz dečije književnosti i ovo je jedan roman za odrasle.
Roman za odrasle, ti naravno pretpostavljam da nastavljaš da pišeš za decu, nećeš nam otići.
Svakako, ne, nipošto, naravno, to mi je zaista jedno veliko zadovoljstvo. Veoma volim da pišem za decu i tu je baš prostor gde mašta može da proradi u punom intenzitetu, tako da, da, naravno, nastavljam da pišem i nastavljam, naravno, saradnja sa Radio Beograd.
I večeras je sjajna promocija, da kažemo, ko će sve biti, da zapravo šta ti tu ističe.
Da, pa evo, dakle, prvo da kažem da se roman, u romanu se radi o jednoj biblioteci, tako da ostajemo u sferi i knjiga i pisanja, o jednoj vrlo neobičnoj biblioteci, u jednom čudnom institutu i o jedan prijatelj je žanr nazvao introspektivna fantastika. Ja se nekako držim toga, dopada mi se kako zvuče i mislim da jako dobro opisuje žanr koji je u kom sam pisala. Gosti će biti šaroliki. Volela sam da čujem nešto što bi imao da kaže jedan slikar. Tako da je gošća slikarka Biljana Đurđević, ona je inače veoma poznata i ja veoma volim njene slike. Mislim da se na neki način atmosfera njenih slika i atmosfera mog romana podudaraju. Dalje tu je primarijus doktorka Snežana Kecević-Miljević. Ona je psihoterapeutkinja i s obzirom da roman govori o anksioznostima, zapravo o osjećanju savremenog čoveka, tim stalnim anksioznostima gde ne možemo da se situiramo u kontekst u kome se nalazimo i ne možemo da kontrolišemo pravila sveta u kom živimo, računam da će ona nešto reći o tom osjećanju savremenog čoveka. Dalje, naravno, Gojko Požević kao urednik arhipelaga, koji me tako jednog dana obradovao kada je prihvatio da sa vrlo lepim rečima objavi moj prvi roman. To će biti Nebojša Broćić, on je reditelj. I Mladen Vesković, koji je književni kritičar i teoretičar.
Nina,
to i ja.
Naravno. Nina, dakle, to je večeras u 7 sati kod nas ovde u Hilandarskoj, odnosno u Svetogorskoj, izvinjavam se.
Tako je.
Dođite,
to je večeras.
Dođite. Drugog ugla. A evo, danas je zapravo okruženi smo Dečijom nedeljom i pozivamo vas na Dečiji sajam. Maja je na telefonskoj vezi. Halo, Majo.
Halo.
Dakle, Dečiji sajam je ovog vikenda, tako?
Tako je, Dečiji sajam se održava znači od petka do nedelje. Bitno je da znate da je ulaz na sajam besplatan. Očekujemo mnogo posetioca, čak preko 35.000 dece i roditelja, tako da svi ste pozvani da dođete.
Dobro, dakle, sajam će biti na sajmu, tako?
Da, bit će u hali 5 eurskog sajma.
Dakle, evo, kao što Maja reče, dođite, uživajte.
Tako je, vidimo se.
Vidimo se. Iz drugog ugla. Okruženi Dečijom nedeljom u drugom uglu bili smo u znaku odrastanja. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aca Kostić, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić.